la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Judecătorii nu vor ca guvernul să li se amestece în treburi nici măcar pentru a-i alunga dintre ei pe cei corupți.
Dacă nu o să ne apărăm noi, pe noi singuri, atunci puterea executivă și legislativă niciodată nu se cedeze.
Guvernul îl critică pe președintele Dodon pentru că nu a cerut la ONU retragerea trupelor ruse.
Ar putea să iasă scântei în cadrul coaliției PSRM acum după acest discurs?
Nu, eu cred că nu vor ieși scântei. Cei doi parteneri de coaliție au căzut de acord să nu fie de acord.
Mai relatăm despre avertismentele oamenilor de știință că trebuie să se acționeze neîntârziat împotriva distrugerii planetei.
Și despre discursul URI în rubrica Dicționar European.
La început, buletinul de știri.
Interpol a refuzat să-l introducă pe fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc în lista persoanelor anunțate în căutare internațională, din motiv că dosarul acestuia intentat în Federația Rusă ar fi unul politic, informează site-ul RIA.ru, preluat de TV8. Potrivit sursei citate astăzi, Tribunalul Tver din Moscova a respins demersul anchetatorilor privind emiterea mandatului de arestare preventivă în absența acuzatului pe numele lui Plahotniuc și întoarcerea demersului ofițerului de urmărire penală fără examinare. Daria Constantinova, avocată a lui Plahotniuc pe dosarul de trafic de droguri care este în derulare în Rusia, a spus, potrivit sursei citate, că cei de la Interpol au considerat că dosarul are implicații politice și este rezultatul neînțelegerii lui Vlad Plahotniuc cu șeful statului Igor Dodon. La începutul lunii august, aceeași instanță a emis mandat de arestare preventivă în absența acuzatului pe numele lui Plahotniuc într-un alt dosar, în care fostul lider al Partidului Democrat este acuzat de spălare de bani. Tot astăzi, potrivit RIA.ru, aceea judecătorie a admis cererea anchetatorilor de a-l aresta preventiv pe fostul deputat democrat Constantin Țuțu în dosarul privind traficul de droguri. Acesta ar fi avut rolul de coordonator al presupusei grupări de traficanți de narcotice. Judecătoria Chișinău a emis și ea astăzi un mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele fostului deputat democrat Constantin Țuțu. Kremlinul a spus că se așteaptă ca discuțiile dintre președintele Rusiei Vladimir Putin și președintele american Donald Trump să rămână clasificate și să nu aibă soarta celei dintre președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky și Donald Trump, care a fost publicată ducând la declanșarea procedurilor de impeachment împotriva președintelui american. În opinia lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, publicarea transcrierii convorbirilor este neobișnuită și că norma diplomatică tradițională de a păstra confidențialitatea acestor convorbiri ar trebui păstrată. Sperăm că relațiile noastre bilaterale, care au deja suficiente probleme, să nu fie puse în situații similare, a spus Petkov. Deputații din opoziție susțin că președintele Trump a făcut presiune asupra liderului de la Kiev pentru a obține avantaje politice în viitoarea campanie electorală pentru prezidențialele din 2020, în care fostul vicepreședinte democrat este în fruntea listei candidaților democrați ce ar putea intra în cursa electorală, încălcând astfel legislația americană. Președintele Donald Trump neagă că ar fi încălcat vreo lege și susține că este o nouă vânătoare de vrăjitoare din partea opoziției democrate. Dmitri Peskov a spus astăzi că întreaga afacere este una strict internă americană și că Moscova, cităm, nu intenționează să se amestece. Și Vasili Piscarev, președintele Comisiei Parlamentare Ruse pentru Amestecul Străin, a declarat astăzi că postul de radio Deutsche Welle a încălcat legislația rusă când a relatat despre protestele antiguvernamentale din această vară și că deputații vor continua să investigheze și activitatea altor posturi străine care acționează în Rusia, inclusiv postul nostru de radio.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Jumătate din cei aproape 400 de judecători câți există în Republica Moldova au participat astăzi la o adunare extraordinară la care au sfidat apelurile guvernării și au votat pentru demiterea Consiliului Superior al Magistraturii, cel care conduce sistemul judecătoresc. Adunarea a avut loc la câteva zile după ce acest Consiliu a încuviințat cercetarea penală a lui Ioan Druță, președintele celei mai înalte instanțe, Curtea Supremă de Justiție, care este acuzat de înavuțire ilicită. În timp ce guvernul prim-ministrei Maia Sandu consideră că ceea ce s-a întâmplat astăzi este o încercare de a sabota curățarea justiției, participanții la adunare spun că luptă pentru independența aceleași justiții amenințate de politicieni. Relatează Liliana Barbaroșe.
Deliberativă, adunarea a devenit, după aproape 3 ore de la începutul ei, o parte din magistrați, nu se știe de ce ezitând o vreme și abia apoi alăturându-se colegilor lor, inițiatori ai reuniunii. Din membrii Consiliului pe care magistrații adunați astăzi îl vor demis, a fost prezent doar Victor Micu. Înlăturat în urmă cu câteva luni de colegii săi de la șefia aceluiași Consiliu, Micu s-a scuzat în fața magistraților pentru ce nu a mers bine acolo cât timp a fost el președinte, dar mai ales a utilizat prilejul pentru a le demonstra celor prezenți că își reafirmă credința în versiunea sa asupra independenței judecătorilor.
Multe evenimente dau de înțeles că nu este bine în sistemul judecătoresc. Cineva are o contribuție foarte, foarte din partea politicului și nu este normal, fiindcă dacă nu o să ne apărăm noi, pe noi singuri, atunci puterea executivă și legislativă niciodată nu se cedeze, fiindcă cât judecătorul devine mai dependent, cu atât este mai ușor să-l conduci.
Decizia magistraților, acelei părți dintre ei care s-au prezentat la adunare, pare să fie tocmai evoluția pe care a încercat să o preîntâmpine șefa executivului și lidera unuia din partidele coaliției majoritare, Maia Sandu, ieri când, adresându-se magistraților, le-a sugerat să ignore adunarea pentru că ar fi fost organizată în stilul vechiului regim și ar putea urmări blocarea reformelor. Prin revocarea Consiliului, un lucru care în Republica Moldova nu s-a mai întâmplat, justiția ar putea intra într-o perioadă de instabilitate, nu se știe cât de îndelungată. Iar guvernul ar putea pierde o structură care, cel puțin aparent, a sprijinit în ultimele câteva luni reformele pe care acesta le-a inițiat în justiție. Solicitat de noi, Sergiu Litvinenko, președinte al Comisiei Parlamentare Juridice, s-a ferit să anticipeze vreo măsură de răspuns din partea autorităților, s-a pus la îndoială legalitatea adunării de astăzi.
Ca să fie o ședință deliberativă, trebuie să fie quorum. Cum ei s-au înregistrat prezența, mulți au plecat.
Revocarea are loc la câteva zile după ce, fără imunitate, a rămas unul din judecătorii controversați în Druță, președinte al CSJ după plecarea de acolo a lui Mihai Polelungi, iar unii anticipează că după Druță ar fi urmat să vină și alți magistrați, care s-ar afla deja în vizorul procuraturii. Prim-ministra Maia Sandu a lăsat de înțeles în conferința din ajun că lucrurile ar fi legate. Un deputat al acum, Lilian Carp, a sugerat pe de altă parte ieri seară într-o apariție televizată că de actualele tulburări din justiție nu ar fi străin Igor Dodon, care a spus Carp s-ar vrea un fel de tutor al justiției după plecarea lui Plahotniuc. Carp a mai observat că acest conflict are loc în momentul în care guvernul ar fi propus un mecanism prin care să se poată interveni din exterior pentru a reforma justiția. Mulți vorbitori la adunare de astăzi și-au exprimat mai ales indignarea în legătură cu intenția executivului de a supune corpul de magistrați unei evaluări de amploare.
De ce noi nu putem fi de acord cu această comisie de evaluare, oricum după cum s-a spus anterior, toți experții internaționali au vorbit că judecătorii trebuie să fie evaluați doar de către organul independent, majoritatea căruia trebuie să fie judecători.
A spus una din magistratele prezente la ședință.
Eventuală evaluare a judecătorilor trebuie să fie făcută la fel de către judecători.
A adăugat un altul. Magistrații se refereau însă la felul cum are de gând executivul să organizeze evaluarea, nu la idee în general. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă. Ministrul de Externe s-a alăturat criticilor aduse de partidele și politicienii blocului acum, președintelui Igor Dodon, după discursul acestuia la adunarea generală ONU, în care Dodon a cerut comunității internaționale să recunoască și să respecte neutralitatea Moldovei, dar nu a cerut același lucru și Rusiei. Faptul că nu s-a cerut expres retragerea forțelor militare ruse din Republica Moldova, cităm, constituie o abordare dezechilibrată a politicii externe, a spus ministerul într-un comunicat. Despre discursul președintelui la ONU și reacțiile la discurs, Valentina Ursu a stat de vorbă în rubrica Retrospectiva Săptămânii cu Vladimir Socor, analistul Fundației Americane Jamestown.
Avem un guvern de coaliție în care atribuțiile sunt împărțite. Deci președintele și guvernul au două poziții diferite în această problemă. Pe de altă parte, tot domnul Dodon spune în discursul său că orice rezolvare a problemei Transnistriei trebuie să fie bazată pe consens în coaliție și pe consens între președinție, parlament și guvern. Și această remarcă este în armonie cu ceea ce a spus domnul Dodon și până acum, și anume că rezolvarea problemei Transnistriei nu poate fi un obiectiv imediat sau urgent, deoarece a scindat coaliția de guvernare și trebuie întâi creat un consens pe interior, după care consensul pe interior va fi comunicat partenerilor din formatul 5+2, fapte care, din nou, domnul Dodon îl confirmă în discursul său de la Națiunile Unite. Pe mine acest fapt mă liniștește întrucâtva, deoarece eu nu sunt deloc de părere că acest conflict din Transnistria poate fi rezolvat în viitorul apropiat. Nu poate fi rezolvat în viitorul apropiat fără a distruge statul Republica Moldova. Întâi avem nevoie de regenerarea statului Republica Moldova, de domnia legii în Republica Moldova și de reconstruirea instituțiilor statului.
De ce Igor Dodon nu s-a adresat Rusiei să-și retragă armata?
Foarte bună întrebare. Igor Dodon ar fi trebuit să facă apel la Rusia să-și retragă armata. Mai mult decât atât, dânsul ar fi putut să citeze principiul consimțământul statului gazdă. Acesta este un principiu din dreptul internațional care spune că niciun stat nu are dreptul să staționeze trupe pe teritoriul altui stat fără consimțământul statului gazdă. Până și OSCE, așa dependentă de Rusia cum este, recunoaște valabilitatea acestui principiu. Domnul Dodon ar fi putut și ar fi trebuit să folosească și acest argument.
Ar putea să iasă scântei în cadrul coaliției PSRM acum după acest discurs rostit de Igor Dodon la ONU?
Nu, eu cred că nu vor ieși scântei. Blocul acum, atât la nivel guvernamental cât și la nivel parlamentar, și-a afirmat propria sa poziție. În această coaliție există două poziții. Cei doi parteneri de coaliție au căzut de acord să nu fie de acord. Știți, este expresia aceasta engleză. Cred că aceasta este atitudinea blocului acum față de discursul domnului Dodon la Națiunile Unite. Și acest discurs este un episod dintr-un proces foarte îndelungat. Procesul îndelungat va continua. Domnul Dodon chiar a numit etapele acestui proces care va continua mult timp. Încercarea de a atinge un consens pe plan intern, promovarea acestui consens intern în cadrul internațional, în formatul 5+2, lucrurile vor dura. Deci, discursul de la Națiunile Unite este un episod trecător.
L-ați ascultat pe analistul Vladimir Socor. Ce reușite a avut noua guvernare în primele sale 100 de zile împotriva sistemului moștenit de la cei care au precedat-o? Vasile Botnaru discută despre asta duminică în emisiunea Punct și de la Capăt cu jurnaliștii și comentatorii Igor Volnitsky și Anatolie Golea. Puteți asculta acum un mic fragment în avantpremieră.
Ceea ce a construit precedentul regim, sigur că nu poate fi demolat într-o zi. Evident că continuăm să simțim în fiecare zi și efectele fostei guvernări. Nu e vorba atât de o persoană, cât de sistem în general. Și atunci când cineva vine la putere, el are de ales fie să demoleze sistemul, fie să preia controlul asupra lui.
Dar mai ales cum să-l demoleze, dacă poate?
Da, l-am văzut și în raportul de 100 de zile al doamnei ministru Stamate, anumite, hai să le zicem așa, acțiuni bine gândite, dar urmează să vedem dacă vor reuși să depășească crească rezistența sistemului, în cazul de față a sistemului judecătoresc. E o rezistență foarte mare și eu la această etapă nu știu dacă putem spune că cei care au pornit lupta cu sistemul au capacitatea să o ducă până la capăt.
Anatol, dumneata cum răspuns la întrebarea asta? A plecat Plahatniuc și Camarila sau nu?
Răspunsul este evident. A plecat Plahatniuc, dar este omniprezent sistemul pe care l-a preluat și l-a perfecționat. Pentru că bazele sistemului au fost puse, de fapt, mult mai de mult pe timpul lui Vladimir Voronin. Acest sistem funcționează până în prezent destul de bine la diferite nivele și, evident, în sistemul judecătoresc. Vedem ce se întâmplă chiar cu această convocare a adunării generale a judecătorilor și nu în ultimul rând, datorită insistenței, perseverenței oamenilor din fostul sistem, care într-adevăr au încrederea că sistemul își revine.
Igor Volnitsky și Anatolie Golea în emisiunea Funcții de la Capăt, moderată de Vasile Botnaru, pe care o puteți asculta duminică. Sâmbătă, ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută cu locuitorii din Ciuciuleni, Hâncești, despre noul acord de coaliție între socialiști și blocul acum.
Eu nu știu că am și iar unii pe dânsi, dar până la urmă să mai vedem și mai fac socialiști ce au făcut până acum. Și ce or să facă de acum? Că și în mintea lor? În mintea lor ca să guverneze mai departe, să poată fura.
Ne gândim că o să scoată țara din nevoie. Nu-i unește ideea, dar au făcut alianțe pentru popor. Chipurile,
nu.
Dar nu știm ce să fie.
Pentru dânșii au făcut, nu pentru popor.
Auzi, că noi să sperăm că i-au făcut totuși pentru poporul.
Sperăm.
O alianță ca să poată face ceva pentru
și
oameni.
Totuși,
dacă într-adevăr ei au făcut alianța asta să salveze Moldova, cum spun, noi să sperăm, că întotdeauna am sperat.
Ce unește astăzi pe socialiști și pe cei din blocul acum?
Au viziuni diferite, dar ei au ajuns la concluzia asta ca să distrugă partidul lui Plahatniuc, care a furat toată țara, absolut toată țara, de tot.
Pe politician îl face lumea, dar lumea nu știe vota și lumea noastră nu e unită. Trebuie să unească și moldovan, și rus, și ucrainean ca să facă pentru toată țara, numai pentru cineva.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele dicționarul european astăzi despre discursul urii. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. La ora 21 difuzăm sinteza zilei.
Sute de mii de elevi, dar și mulți adulți, participă astăzi în toată lumea la o nouă grevă globală școlară pentru rezolvarea crizei climatice. Demonstrațiile au început la Wellington, în Noua Zeelandă, și culminează la Montreal, în Canada, unde se va adresa mulțimii activista suedeza Greta Thunberg. Noua vineri pentru viitor, cum li se spune acestor greve școlare, vine după un summit pe tema climei ținut în marginea adunării generale ONU de la New York și după lansarea unui raport îngrijorător despre accelerarea distrugerii planetei în absența unor măsuri hotărâte de reducere a emisiilor de gaze. Mai multe de la Mircea Țicudean.
La conferința de presă care a însoțit lansarea raportului despre oceane și apă în epoca crizei climatice, autorii au avertizat că ridicarea nivelului oceanului planetar, încălzirea și acidificarea apei nu vor afecta doar cele aproape două treimi din suprafața planetară acoperită de ape sau zecimea acoperită de ghețuri și zăpezi. Cu toții vom avea de suferit. Procesul are deja unele consecințe ce nu mai pot fi reparate. De pildă, dispariția unor mari formațiuni de corali. Și se va accelera și agrava dacă omenirea nu începe de îndată să reducă emisiile de gaze de seră.
This report, as well as the land report, indicates that we may be losing in this race.
Riscăm să pierdem cursa pentru oprirea schimbărilor climatice, a avertizat sumbru Han Li, șeful comisiei care a redactat raportul, spunând că dacă omenirea vrea să atingă neutralitatea în privința emisiilor în 2050, trebuie să înceapă să le reducă acum, de îndată. Alta autoare, Valérie Masson Delmotte, a vorbit despre ce s-a pierdut deja, despre schimbările irreversibile.
The report provides evidence for accelerated ice sheet flow in two sections.
Savanta franceză a spus că deja s-a constatat topirea accelerată a calotei în două secțiuni ale Antarcticii, iar aceste manifestări ar putea fi începutul unei schimbări irreversibile, cel puțin pe baza datelor disponibile în prezent. Raportul insistă pe efectele crizei climatice asupra celor care le provoacă, asupra oamenilor și asupra datoriei acestora de a se pune pe treabă. Unul din conducătorii cercetării, Hans Pörtner, a spus că creșterea nivelului oceanului amenință în primul rând aproximativ 65 de milioane de locuitori din state insulare joase și alte 600 de milioane de oameni care locuiesc în zone de coastă joase și în delte.
So these challenges are developing.
Climatologul german a spus că oamenii din zonele de coastă joase sunt amenințați nu numai de ridicarea apelor, ci și de înmulțirea, din cauza crizei climatice, a fenomenelor meteo extreme în zonele în care locuiesc. Autorii raportului, toți savanți, au lăudat repetat demonstrațiile de tineret pentru mediu, răspunzând diplomatic întrebării cheie dacă și politicienii lumii sunt gata să facă ceva.
The global emissions of the key greenhouse gases.
Valérie Masson Delmotte a spus că, deocamdată, emisiile de gaze toxice la scară globală sunt în creștere. Omenirea trebuie să atingă cât mai repede vârful acestor emisii și să treacă peste el înspre reducere. Sunt multe regiuni în lume, orașe și țări, unde se întreprind acțiuni. Asta demonstrează că este posibilă dezvoltarea și îmbunătățirea vieții oamenilor în paralel cu reducerea emisiilor de gaze de seră. Se poate, dar condiția este să trecem la treabă acum și la scară globală, a spus savanta franceză la lansarea raportului Comisiei Interguvernamentale pentru Schimbări Climatice sub egida ONU.
Dicționar european.
Discursul urii a fost întotdeauna o excelentă unealtă electorală, în care, de pildă, un demagog precum Hitler a excelat. Întreaga construcție ideologică a celor două mari ideologii totalitare ale secolului 20, nazismul și comunismul, s-a bazat de altfel pe funcționarea discursului urii, pe demonizarea și dezumanizarea adversarilor sau a țapilor ispășitori, fie ei evreii sau cei care nu acceptau comunismul. Așa cum nazismul a folosit ura etnică, comunismul a folosit ura de clasă, creând burghezia și reacționarii. Când a căzut comunismul și s-a încheiat războiul rece, se credea că această perioadă s-a încheiat definitiv. Acel optimism naiv a fost și fixat în scris și a avut mare succes. După căderea zidului Berlinului, o carte nu foarte groasă, un eseu, de fapt, a stârnit mare vâlvă. Cartea politologului american Francis Fukuyama, Sfârșitul istoriei. Ideea luată de el de la Hegel era foarte simplă. Era confruntărilor și a ideologiilor s-a încheiat, iar de acum înainte planeta se va uniformiza, mergându-se spre un soi de pace mondială sub standardul capitalismului globalizat. Cât de naivă era ideea răspândirii unui universalism pașnic s-a văzut imediat cu începerea războaielor din fosta Iugoslavie și cu genocidul din Ruanda. Tot de genocid au fost calificate și atrocități precum masacrul de la Srebrenica, în Bosnia, în 95, unde sârbii au măcelărit în câteva zile circa 8.000 de bărbați și tineri musulmani. De multe ori, regimurile sau candidații electorali folosesc ura abil, nu în mod direct, ci distilând-o prin media. Cel mai sinistru exemplu recent a fost dat de radioul Mil Colin, 1.000 de coline din Ruanda, care în 93 și 94 a jucat un rol esențial în răspândirea urii, în dezumanizarea victimelor și a membrilor unei minorități, tutsi sau hutu moderați, care erau desemnați ca gândaci și șobolani pentru a le înlătura dimensiunea umană, ceea ce un mare număr de ascultători au luat literalmente. Ceva asemănător se întâmplă azi cu discursul, fie și electoral, al extremei drepte atunci când vorbește despre refugiați, dar o dezvoltare neașteptată a acestui tip de discurs e ceea ce s-a întâmplat în Marea Britanie cu politicienii partizanei Brexitului. Europa și europenii au devenit treptat sursa tuturor relelor, totul începându-se cu funcționarii de la Bruxelles, dar continuând cu inserarea în discurs a simplilor europeni care se prezentați ca venind în Anglia pentru a ocupa locurile de muncă fără să se adapteze la modul britanic de viață. Țările au diferite instrumente juridice pentru a bloca discursul urii în perioada electorală fără a limita libertatea de expresie. De pildă așa numită lege Guessot în Franța. Dar de fapt, principala problemă rămâne chiar aceasta. Cum se poate bloca discursul urii fără a limita libertatea de expresie? Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Discursul de ură, ce trădează diverse forme de intoleranță, devine un instrument tot mai prezent în procesele electorale din Republica Moldova. Constatarea aparține Asociației Promolex, care, începând din 2018, monitorizează discursul de ură și instigările la discriminare în spațiul public. În primele trei luni ale lui 2019, numărul cazurilor de utilizare a discursului de ură a crescut cu peste 80% față de anul 2018. Bărbații utilizează discursul de ură de aproape 4 ori mai frecvent decât femeile. Categoriile cele mai afectate de acest fenomen sunt femeile, politicienii și simpatizanții ai acestora. Grupul LGBT rămâne printre cele mai discriminate, însă în scădere față de anul 2018, alături de musulmani și unioniști, care la fel înregistrează tendințe de scădere. Discursul de ură e folosit de cele mai deseori în context politic, urmat de cel religios. Comisia Europeană împotriva rasismului și intoleranții constata anul trecut în raportul său privind Republica Moldova că domeniul politic joacă un rol important în apariția, amplificarea și răspândirea discursului de ură. Totodată, mecanismele ineficiente de sancționare și legislația imperfectă joacă un rol semnificativ în răspândirea urii și a intoleranței în societate. Începutul campaniei electorale pentru alegerile din 20 octombrie demonstrează că politicienii moldoveni nu vor să renunțe la mesaje intolerante. Observatorii Promolex au raportat cel puțin 5 situații când discursul de ură sau instigarea la discriminare emană de la candidați și care perpetuează intoleranța în societate. Candidatul Partidului Liberal Democrat Anatolie Focșa a utilizat intoleranța față de persoanele LGBT în încercarea de a denigra oponenții din blocul Acum. Candidatul Partidului Nostru Ivan Diacov a utilizat termeni denigratori la adresa concurenților politici, făcând apel și la stereotipurile legate de persoanele de etnie romă. Dorin Chirtoacă, candidatul Partidului Liberal, a apelat la prejudecăți de gen pentru a-l ridiculiza pe Andrei Năstase. Vicepreședintele Partidului Platforma de Alexandru Slusar a decurs la declarații bazate pe stereotipuri legate de femei în politică. Asemenea, comportamente ar putea fi descurajate prin adoptarea în regim de urgență a amendamentelor privind sancționarea faptelor motivate de prejudecată, consideră experții Asociației Promolex. Adoptarea acestor amendamente ce stau prin sertare încă din 2016 ar putea conduce la creșterea gradului de responsabilitate a actorilor care se lasă furați de reflexele populiste și va oferi posibilitatea de a combate eficient faptele motivate de prejudecată, inclusiv discursul de ură. Experții Promolex consideră totodată că e nevoie de revizuirea cadrului legislativ electoral pentru a defini și a stăvâli discursul de ură în campaniile electorale prin aplicarea de sancțiuni. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Cabinetul de miniștri a vizat pozitiv un proiect de lege prin care firmele particulare vor fi private de dreptul de a păzi instituțiile statului. Premierul Maia Sandu a solicitat încă la început de mandat ca instituțiile statului să nu mai fie păzite de firme particulare, după ce s-a autosistizat în urma publicării unei anchete a Centrului de Investigații Jurnalistice. Proiectul prevede o listă a obiectivelor care nu vor putea fi păzite de întreprinderile private. În listă au fost incluse ministerele și structurile subordonate, autoritățile administrative centrale subordonate guvernului, inclusiv instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat, autoritățile publice autonome, obiectivele de păstrare și depozitare a armelor, munițiilor, materialelor explozibile și substanțelor radioactive. Un alt articol se referă la un bărbat condamnat la ani grei pentru trafic de persoană, care luptă de mai mulți ani ca să-și demonstreze nevinovăția. Deținutul Stefan Pascal, condamnat în decembrie 2010 la 9 ani de închisoare, pledează nevinovat, deși i-au mai rămas mai puțin de 3 luni până la ispășirea pedepsei. Deținutul nu renunță la lupta sa și continuă să-și caute drept în instanțe. Detalii despre caz pe anticorupție.md. La rubrica dosare de corupție citiți și despre cazul unei familii de romi din satul Vulcănești, unul nisporeni, care susține că mai mulți oameni ai legii din nisporeni ar fi fost mituiți pentru ca 4 dintre cei 5 presupuși asasinei rudeilor Serghei Stoica să fie eliberați din penitenciar și plasați în arest la domiciliu. Pe de altă parte, părinții învinuiților resping acuzațiile de corupere activă și vor cere în instanță dezmințirea acuzațiilor. Familia Stoica a protestat câteva zile la Chișinău pentru a determina instituțiile statului să strămute examinarea dosarului de la Unghin la Chișinău. Tatăl bărbatului ucis susține că pentru eliberarea celor patru s-ar fi plătit 40.000 de euro. Alte detalii pe anticorupție.md.
Cu temele portalului Anticorupție MD ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Ascultați, între altele, un interviu cu regizorul ucrainean Oleg Sentsov după ce Rusia l-a eliberat într-un schimb de prizonieri. Sâmbătă difuzăm emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Alexandru Eftode și Oana Serafim vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.